Ummata naannoo ummatoota kibbaa Amaaroo fi naannoo Oromiyaa godinaa Gujii gidduutti bilbata dabre kana walitti bu'iinsi ka'een lubbuun namaa dhabamuun mirkanaa'ee jira. Waajjirri koomishinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartiin mormituu biraallee deebii argachuun Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo ummattoota kibbaa ummata Amaaroo gosa Koreef ollaa godina Gujii ummata jiraatan gidduutti ture dilbata darbe walitti bu'iinsi kun kan uumame. Walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa baduu balaan madaa'u dhaqqabuusaaf manneen gubachuutu gabaasame. Guyyoota sadii boodas dubbiin kan qabbanaa erga fakkaate booda ammas walitti bu'iinsi kun ka'ee muddamni hamaan jiraachuusaaf lubbuun namaa darbee manneen gubatanii balaan madaa'u dhaqqabuusaa jiraattonni naannoo ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa gama godinaa Gujiitiin namoonni sagal innaa du'an maatiiwwan 300 ta'an qe'ee ofiirraa godaanuutu gabaasame. Naannoo Oromiyaa irraa kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoonni baay'een gara mana yaalaatti geessamuu dubbatu. Uummati gama lamaanii garuu walitti bu'iinsa hagas jedhamu qabaachaa kan hin turre ta'uu dubbataniiru. Kanneen gama Ammaarroo jiranis uummati naannoo lamaanii dubbiidhuma xiqqoorraan kan hafe walitti bu'iinsa hagas jedhamu kan hin beekne ta'uu dubbatan. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf torban darbe akkas jechuun ibsan.
የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው ከሁሉም ክልሎች ጋር ያሉ ያልተካለሉና
እቲን ከምሲ ወልት ቡይንሰሰና አቁሞ በከሙ ናኖን ኦሮሚያ ናኖ መረወሊን ከንጅሩ ዳንጋሌ ህንሰረረምኔፊ ዶወን ሰበባ ወልት ቡይንሰታን ሰረሩዳፍ ሞት ሞተ ናኖ ሰናፊ ኡመተ ህርማችሱዳን ሰረሩ ፈጀተማጅራም ከናፍ ገንደን ሀገቶ ኮኬሳ ዳንጋንኩን ካንኮቲ ፈልሚ ጀዱቱጅራ kan akka Amaaroo jiran waliin jechuudha. Itti ka'umsi isa kanaa garuu beelladaaleen naannoo Gujii badanii barbaachaa fi hawaasi Gujii gara Amaarootu caanii jiru. Sana keessa namoonni sadiiduu gabaasni nugee jira. Bifa kanaan walitti bu'iinsichi hammaataa deeme. Dubbii irra deebi'ee ka'een walumaa gala haga ammaatti namoonni sagal kan naannoo Oromiyaa duun nu gabaafamee jira.
Obbo Addisuun haalli isaa qoratamaa jiraachuu gamlamaaniituu miidhaan hagamee akka dhaqqabe qoratamaa kan jiru ta'uu dubbatan. Paartii madrakiif miseensa kan ta'e Itiyoophiyaan Sooshaal Dimokiraatik Paartii jedhamuuf itti aanaa dura ta'aa kan ta'an obbo Xilahuun Indaashaw akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun ganda tokko qofaa otoo hin taane gandeen 14-17 ta'an keessatti babal'achuusaa ragaan nu ga'ee jira jedhan. Akka paartiin isaanii beekutti miidhaan dhaqqabe jedhan hagam akka ta'ellee ibsaniiru.
የጉዳቱ መጠን እንግዲህ ወደ 13 መሞቱን መረጃችን ያረጋግጣል። ከዛ ደግሞ
ነሞኒ ቁደሰዲዱ ረጋኑ ሲቀባኑ ኒሙልሳ ነሞኒ አፍርታማ ኦል ባላን መዳው አከረገስ አምስ ረጋ ኒቀምና መነን ጅረኛ ሰዱሚናን ካን ሀጋ 17 ኦል ታን ጉበተኒሩ ቱሉወን ሚዳኒ 14 ተይ ጉበቴራ midhaanni hektaara 30 irra jiru manca'uu ragaan jiru ni mul'isa.
Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa daangaa sararuu irratti akka ta'ellee obbo Xilahuun ibsanii mootummaatu uummata waliigalteedhaan yeroo dheeraaf jiraatan keessaa daangaa irra deddeebi'ee sararuu isaan walitti bu'iinsi kun uumamee jedhu. Paartiin isaaniis daangaa sararuun uummata walitti buusu kun fedhii uummatichaan ala akka hin geggeeffamne mootummaaf waamicha dabarsanii jirra jedhan. Daangaa irra deddeebi'uun sararuun baduu lubbuu nama hedduuf sababaa waan ta'eef mootummaan irra deebi'uun itti yaaduu qabaa jechuudhaan itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Xilahuun Indaashaw ibsaniiru.